de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Hay uns meses, Ocoma ha sufrido por un rapaz de Cangas de 15 años tras consumir psicofármacos mesturados con alcohol. E distintas pelexas registradas na bisbarra pontevedresa do Morrazo, protagonizadas sempre con gran violencia por mozos, puxeron aos investigadores sobre a pista de algo que estaba a acontecer e que ven de rematar polo de agora cunha operación que ten a unha persoa detida e 16 investigadas. Entre elas, ollo, varios médicos e psiquiatras do Servizo Galego de Saúde, que estarían detrás da presenza no mercado ilegal de drogas de 6.000 pílulas de Ribotril, nome comercial dun fármaco ansiolítico a base de clonazepam, e que mesturado con hashish ten o nome de Carbuki, moi consumido en países como Marrocos, aínda que mesturadas estas pastillas con alcohol ou pegamento, teñen os mesmos efectos psicotrópicos, chegando a provocar actitudes moi violentas. Abel Losada é subdelegado do Goberno en Pontevedra.
En la que se investiga a outras 16 persoas. O que máis nos preocupa, dende a máximo respeto á presunción de inocencia, é a presunta implicación nesta rede de médicos do Sergas, de Cangas e Vigo, así como de varias farmacias. A investigación está sendo dirixida polo Xulgado de Instrucción número 2 de Cangas e reiteramos o noso compromiso con respecto ás actuacións xudiciais e policiais.
A espera desa instrucción xudicial neste operativo levado a cabo pola Garda Civil foi fundamental o rastrexo da droga que os levou dende os responsables de colocar estas pastillas nas rúas ata as farmacias onde se dispensaban as receitas asignadas polos facultativos médicos. Xa veremos si de xeito irregular ou non. Dende a Consellería de Sanidade, o seu titular Antonio Gómez Camaño compromete colaboración total cos investigadores.
O máximo respeto á investigación e á Consellería de Sanidade, disposta a colaborar en todo o que sea necesario.
Pois é a preocupante nova que te contamos neste arranque da Linterna de Galicia, máis que nada porque estamos a falar dun posible mercado ilegal dun fármaco moi barato e que estaba a ser consumido principalmente por rapaces de menos de 18 anos, incluso algún deles de 15. Hai máis novas que contar ata as 8 da Crónica de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Imos, por exemplo, co tempo. Foi unha xornada esta moito máis chuviosa no oeste de Galicia que no leste. De feito, son localidades de Pontevedra e A Coruña que acumularon máis de 30 litros por metro cadrado, como Cuntis, Poio, Urrianxo, Sendo, Lousame, tamén a provincia de Coruña, onde se recolleu a cantidade máis alta de auga, superando os 45 litros por metro cadrado no que levamos de xornada. Sen embargo, nas provincias de Ourense e Lugo apenas hai rexistro de precipitacións hoxe. E non se meia que vai a velos nas vindeiras horas, porque a previsión apunta a intervalos de nubes e claros mañá, con posibilidade de alguna chuvieira feble son o extremo noroeste de Galicia, e coas temperaturas mínimas en descenso e as máximas ascendendo. De feito, na cidade de Ourense mañá poden acadar os 19 graos de máxima, e no resto estaremos entre os 16 e 18. Sen incidencias para circular a esta hora pola rede viaria galega, contanos os compañeiros de Cope Ferrol que unha avaría nun camión adicado ao transporte de madeira cortou durante máis dunha hora e media o acceso a San Andrés de Teixido, no concello de Cedeira. O camión articulado bloqueou a estrada provincial de P2206 entre as 12 do mediodía e ata case as 2, bloqueando a única estrada de acceso a este fermoso e máxico lugar da costa galega. Tes todas as imaxes na nosa páxina web. Por certo, sen casco nin chaleco reflectante e falando polo móvil, así é un individuo que circulaba en patinete eléctrico por unha zona peonil do centro de Vigo. A policía localizou uno facendo zigzag entre os viandantes. Cando se percatou da presenza dos axentes, tentou fuxir primeiro e logo forcexou cun dos axentes, así que acabou detido por un suposto delito de atentado a autoridade. Son as 8:06.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Feira Banca CIMAC Grandagro volve cunha proposta para todos os profesionais do agro. Se eres un deles, tes que estar nesta cita referente en innovación agropecuaria. Co último en maquinaria, agricultura e gandería. E tamén interesantes xornadas e concursos. Do 20 ao 22 de febreiro, ven a Feira Internacional de Galicia Banca Silleda.
Xa estamos de volta. E un interés coitábamos ao Conselleiro de Sanidade que se reuniu hoxe co Fiscal Superior de Galicia para coordinar o traballo que permita facer fronte ás denuncias dos sanitarios polas agresións das que son vítimas. O xefe dos fiscais galegos, Fernando Suances, insta a denunciar.
A parte relativa a sancións, que se formalicen dunha forma rápida a través de protocolos que tenemos, vamos a impulsar os protocolos, pero eu quero señalar tamén que é fundamental el promover la denuncia, porque eso é absolutamente necesario para que a tramitación sexa de unha forma coherente, rápida.
Pola súa banda, o titular de Sanidade rexeita o argumento da oposición de que está a haber máis agresións por presuntos recortes na sanidade pública.
Eu podo reconhecer que a administración pode tener culpa en algunhas cousas, pero nunca se pode justificar un acto violento por un retraso en atención a unha consulta. Nos obriga es que a xente pues, se atendida lo máis pronto posible, pero eso non é unha disculpa. O que vamos facer, insisto, é revisar protocolos, alguna fisura a la hora de asegurar la seguridade dos profesionales sanitarios e traballar en esa línea.
Mentre, se pendentes das consecuencias do cambio de rumbo que Donald Trump quere dar a guerra en Ucraína, a proposta de que o país acepte o terreo gañado por Rusia coa invasión e quede todo así, non gusta nada a ucraínos como Masha, que leva vivindo en España 15 anos e cuxo fillo está no frente loitando contra os rusos.
Muy preocupados, decepcionados y, para no decir, indignados. Nosotros sabemos como nadie, que cualquier negociación con Putin que no se base en la restauración de nuestra soberanía es simplemente darle tiempo para reagruparse y prepararse para una nueva agresión.
Que como más, imagino que piensan millones y millones de ucranianos que se topan desamparados por lo cambio que quiere dar Donald Trump a esta invasión ilegal de un país. Deixamos estes asuntos, vasme permitir agora que fagamos un pouco de memoria e de historia. Lembras canto che costaba facer a compra hai agora 30 anos? Por exemplo, en 1996, pois salvo que leves moi ben apuntados os gastos da casa, seguro que non tes nin idea. Pero en Cope Galicia fixemos un exercicio comparativo con recibos de compra de 1996 e os mesmos produtos en 2025. E fíxate, un polo enteiro de oferta e case 30 anos o quilo estaba a 285 pesetas. Ao cambio, 1,70 €. Hoxe triplica o prezo, 5,25 €. O litro de aceite de xirasol, o litro a 109 pesetas en 1996, alrededor de 65 €. Hoxe está a 1,60 €. En productos de limpeza, lixiva, atopámola daquela a 159 pesetas a de 2 litros, é dicir 95 € ao cambio, e hoxe está a 2,95 €. Dende a Asociación de Amas de Casa e Consumidores da provincia da Coruña, un colectivo que se creou nos anos 60, contanos que esta suba de prezos ten efecto no consumo. Claro, Rosa Otero é a súa presidenta.
Bueno, el problema, ahora hay que hacerlo en B, casi la compra al día. El salario no subió en la proporción que subieron las cosas y momentáneamente la gente se ve imposibilitada para comprar.
Una opinión que comparte una nai con 4 persoas na familia ou un mozo que vive só e gasta no básico 60 € ao mes.
Bueno, yo sé lo que gasto al mes en todo, o sea, pan, fruta, pescado, carne y tal. Nosotros somos de poco comer, somos 4 y unos 800 €.
Sobre 60-70 €, yo que bueno, que vivo solo ahora, sobre 60-70 €.
Contámosche todo o detalle na nosa páxina web en cope.es, onde, por certo, poderás ver tamén esas ofertas dun supermercado en 1996. Imos con outros asuntos. Unha pequena asociación de Burela doa 3,000 € a un pioneiro proxecto de investigación contra o cancro desenvolvido con peixes. Faise dende Lugo e contanolo Juana Carrera.
Un pequeno peixe de 5 centímetros de longitude e corpo listado chamado peixe cebra podería ter as ansiadas respostas para a curación dos tumores cerebrais ou glioblastomas. Falamos do proxecto Cebra Glio 2020. O equipo do neurocirurxián Pedro Reimunde estuda dende Oula, en Lugo, o desenvolvemento deses tumores en embrións de peixe cebra. E isto como se fai? Unha vez extraído o tumor, parte das súas células implántase nos embrións de peixe cebra e analízase a evolución.
Estamos vendo como o tumor está medrando no cerebro dos peixes cebra e como os quimioterápicos habituais pois teñen efectos en ese tipo de tumores.
Nunha segunda fase caracterizanse os tipos de tumores genéticamente e nunha terceira proban fármacos. Aínda estamos nos primeiros pasos, pero é unha liña que ofrece interesantes expectativas.
Pois esperamos que avanzar e pronto ter alguna luz ao final do túnel.
Nun episodio intermedio poderían ademais conseguir algún tratamento máis eficiente que os que temos na actualidade.
Grazas, Juana. Rematamos. contándote que algo más del 90% de los estudiantes que en 2018 titularon un grado universitario en Galicia toparon un empleo están a trabajar 6 años después, según recoge un estudio realizado por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. E a gripe continúa estable con intensidade baixa na nosa comunidade, a pesar de lixeiros repuntes entre os máis maiores. Sanidade di que a incidencia vai continuar en descenso, aínda que non descarta que aumente, recomenda continuar vixiando. Segue a linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.